E agora en Cope Vigo desprazámonos ata unha das localidades da provincia de Pontevedra onde máis se vive a Semana Santa. Faloche da localidade de Miñoca de Tui, precisamente dende alí xa nos escoita o noso seguinte protagonista, unha das persoas que máis coñece as festividades de Tui. Faloche do seu alcalde, de Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Unha Semana Santa de Tui que volveu, o fixo grande, e iso que os días importantes todavía están así por chegar.
Sí, efectivamente. Os días máis importantes desta Semana Santa tudense comenzará pois o xoves. Teremos pola tarde os actos litúrxicos, que unha visita teatralizada a distintos rincóns relixiosos do noso casco histórico. E despois pois continuará o venres con sendas procesións tanto de mañán como a da noite, desde a noite que o do desengravo, que tamén é unha procesión que ten unha longa tradición na nosa cidade. Sí. E rematará pois os actos de Semana Santa o domingo. A todo isto tamén hai que engadir que coincidirá esta Semana Santa xa co tamén co inicio da festa do Meixón, que se pode degustar en 5 locais de hostelería do noso concello, e xa tamén a vindeira fin de semana, xa o sábado mediodía, teremos tamén o inicio oficial das festas de San Telmo, as 12 do mediodía, con ese pregón de Luis Zaera na Plaza da Inmaculada. Polo tanto, vamos mesturar nestas datas, pois, por unha parte, tradición religiosa, cultura e tamén festiva.
Claro, porque a Semana Santa non é o único atractivo turístico desta localidade de Miñoca, unha realidade que, como ben distí, podemosla ver claramente na gastronomía e tamén nas infraestructuras, no entorno no que se ubica Tui, nese casco histórico que podes ver edificios de todo tipo. E vese claramente na campaña que puxechedes en marcha baixo o lema esta Semana Santa Tuiristea.
Sí, un pouco é para dar a coñecer aqueles rincóns, digamos, máis desconhecidos do noso casco histórico, non por eso menos importante, porque non podemos olvidar que tamén o casco histórico da nosa cidade é o escenario por onde transcurre pois todas as celebracións de Semana Santa, e entendíamos que unido a eso pois tamén era unha magnífica oportunidade para chamar a atención sobre aqueles ámbitos do noso patrimonio, pouco máis descoñecidos, pero que teñen un altísimo valor histórico, polo tanto patrimonial, e que merecen, obviamente, pois ser coñecidos.
Moito que ver, moito que facer en Tui nesta Semana Santa, neste mes de abril, tamén nun mes no que poderemos visitar a exposición que a Oficina Municipal de Turismo acolle no Paseo da Corredoira, unha exposición chamada Galicia con e sin castillos, que se poderán atopar todas as persoas que se acheguen a contemplar esta exposición.
Bueno, é unha exposición con a maqueta da Catedral de Tui. Habrá de que realmente unha obra fascinante que nos cedeu un comerciante da cidade de Tui, Luis Arias, a quen públicamente pois quero trasladarlle a nosa gratitude por esa colaboración. E polo tanto, pois é unha magnífica oportunidade para ver a nosa catedral en ese castillos, e despois tamén algún outros elementos patrimoniais tamén.
Porque non só podemos ver únicamente a catedral de Tui en miniatura, por así dicilo, senón tamén varios castelos.
Efectivamente. Recolle varias obras feitas pois nesa modalidade de sin castillos, que a verdade pois é realmente fascinante, e creo que é unha magnífica oportunidade tamén para chegarse a cidade de Tui, para chegarse á Oficina de Turismo, onde tamén non podemos olvidar que estamos nestos días tamén cas rutas do río Miño navegable, que é unha magnífica oportunidade para conocer o noso río e unha perspectiva tamén diferente. Tanto da nosa cidade como do casco histórico de Valença, e polo tanto pues, tamén unha magnífica oportunidade.
Dende logo, espero que todos aqueles persoas que nos estean escoitando o apunten ou teñan ben anotado. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por compartir estes intres, estes minutos aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Nada, muchas gracias a vos, como siempre foi un placer, e desexarlles a todos os ointes de Cope Vigo pois unhas felices vacacións de Semana Santa.